سفر یہ امتحان بے زبان میری داستان
بندے